الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت باورلار، قرمت جماعات، أغلار، أنيلر، الله تعالى مشت كباس بيلجن قدام دارن سوابتن جاسن، يعني إيجا أعمال دارن مزن بارلغندا قابليتسن. سون من قطار بوجنگ مجلس مزد، صحبات مزد، وزن خزرندا مختلغان، رحمنا بلونجين، پیرشتیلره قرشغان. Сұхбат мәжілістерден етсін. Біз енді сәрсенбілік дәрісіміз жалғасады. Құдай қаласа, бүгін сол өзіміздің сәрсенбілік дәрісіміздің тақырыбы сахабалар, сахабалар және Құран, сахабалардың Құранмен қарым-қатынасы қалай болды, Құранға қалай амал етті, Құранмен қалай өмір сүрді, ол сахабалардың жалпы өмір баяндары қалай болды, сол жөнінде әңгімені өрбітіп келе жатырмыз. Бүгін ұлы сахабалардың бірі, барлығымыз білеміз ол сахабаны, естіп жүрміз, дауысы ерекше болған сахаба Абу Муса Әл-Әш'ари радиаллаху анху турасында. Абу Муса Әл-Әш'аридің өзін, Абу Муса деген ол болса да куниясы, яғни Мусаның әкесі деген. Әл-Әш'ари деген ол өзінің сол лақабаты секілді, өзінің қауымына телініп сондай лақап ат берілген. Өзінің аты кім? Абу Муса Әл-Әш'аридің аты Абдулла бин Қайс. Әкесінің аты демек Қайс. Бин Сулейм Әл-Әш'ари әт-Тамими. Демек Абдулла бин Қайс өзінің аты. Йеменнен болған, йемендік Тамим Әш'ари қабиласынан болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығынан кейін, пайғамбарлық келгеннен кейін 5 жылдан кейін туылған сахаба. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан барлығын жинап келгенде 45 жас кіші пайғамбарымыздан. Яғни жас сахаба болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды өмірінің жас бала күнінде көрген, бала күнінде, жас күнінде кәдімгідей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен сұхбаттас болып, пайғамбарымыздың сахабасы болған сахаба. Бала күнінде Меккеге келеді. Яғни Меккелік дәуір білесіздер 13 жыл. Бала күні, демек сол 7-6 жасында, 8 жасында сол уақытта Меккеге келеді. Бұл риуаяттар бойынша. Ол бала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен кездеседі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бала Абу Мусаға, бала Абдулла бин Қайысқа Құран оқиды. Яғни Құранның құдіретін, Құранның ерекшелігін, шешендік қасиетін арабтар, көп арабтар кәдімгі әділ көзқараспен, ешқандай бір тәкаппарлыққа салынбаған арабтар бірден қабылдап отырған. Себебі Құранды олар сөздің қадірін білген. Қандай да бір адамның сөзіне, бір ақынның шешендік өнеріне Құранның тәсілдерін ұқсату, шатастыру негізі мүмкін болмаған. Ол қасиетті арабтардағы осы Абу Муса Әл-Әш'ариге қатысты да көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бала 8 жасар, 7 жасар балаға Құран оқиды. Сөйтіп сол Құранды тыңдап Абу Муса Әл-Әш'ари иман келтіреді. Исламды қабылдайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккелік дәуірінде. Сөйтіп ары қарата өзінің қауымына Йеменге қайтады. Йеменге қайтып, сөйтіп өзінің қауымында қалады. Риуаяттар бойынша сол қауымынан Хабашаға көшіп кеткен сахабалар 7-жылы хижраның. Ол енді Мединаға көшіп барғаннан кейін 7-ші жылы сол Хабашаға көшкен сахабалар қайтып келеді. Джафар бен Абу Талибпен бірге. Сол қайтып келген уақытта, сол уақытта бұл да Йеменнен келеді Мединаға. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қасында өмір сүру үшін, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге болу үшін. Яғни бұл Мединаға көшуі хижреттің 7-ші жылында орын алады. Бұл яғни Хайбар ғазауаты болған жыл. Хайбар болған. Сөйтіп, сол Хайбар ғазауаты ол енді білесіздер яхуди тайпаларымен болған шайқас. Сөйтіп, яхуди тайпаларының жері Хайбар деген. Яхуди тайпаларынан сөйтіп Хайбарды мұсылмандар өз қолына алады. Ол енді болса да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасында үлкен оқиға, өзінше оның қиссасы бар болса да, осы Хайбар ғазауатынан кейін Хайбар мұсылмандардың қолына өткен жылы келеді Мединаға. Сосын ары қарата одан кейін енді бұл болса да жас кәдімгі жалындап тұрған шағы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге одан кейінгі бүкіл ғазауаттарда, бүкіл оқиғалардың барлығында бірге болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жанынан ажырамай сол Хайбар ғазауатынан кейін бірге жүрген сахабалардан. Енді соншалықты Абу Муса аль-Ашаридің өзі риуаят етіп, Имам аль-Бухари, Имам Муслим риуаят еткен хабарда былай дейді Абу Муса аль-Ашари өзі: «Харажна маар расул саллаллаһу алейхи ва саллям фи ғузатин». ونحن ستة نفر على بعير نتعاقبه. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге жорыққа шықтық дейді. Біз алтауымыз дейді. Алтауымыз ستة نفر. Яғни алтауымыз дегенде бұл жерде нені айтып отыр? Бір түйеге алтауымыз дейді. Бір түйеге ауысып мінгесеміз дейді, бір түйеге. Яғни осыншалықты жағдайда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге жорықтарға, сапарларға шығып отырған. Қырғын бір бүкіл барлық техникалық жағдайлары сайланып тұрмаған сахабалар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға деген махаббат, дінге деген махаббат, Аллаға деген ықылас. Сөйтіп айтады: "Фануқибат ақдамуна ва нуқибат қадами". Кәдімгідей табандарымыз сол жаңағы бір жаяу жүріп, бірде мініп, бірде жаяу жүріп ұзақ сапарда болғандықтан табандарымыз тесілді қажет болса дейді. Васақатат азфари. Сол аяғымның тырнақтары қажет болса түсіп қалды дейді. Факунна налуффу аля арджулина аль-хирақ. Сөйтіп аяқтарымыз қанады, аяқтарымыз сонда жара болған кезде матамен орап алатын тұғымыз аяқтарымыз дейді. Мата дегенде яғни жаңағы қатты маталар, қаптың несіндей жаңағы матасындай, материалындай, сондай маталармен орап алатынбыз. Фасуммият ғазуату зәти руққа. Бұл сондықтан барлығымыз солай жаңағыдай әртүрлі маталармен, жыртық-жыртық жаңағыдай материалдармен аяғымызды орап сол ғазауатта жүргендіктен зәти руққа деп аталды бұл жорық дейді. Зәти руққа. Яғни ол жаңағы матамен оралған, сондай аяқтар матамен оралған жорық деп. Лима кунна насыбу аля арджулина мин аль-хирақ. Яғни ол болса да аяқтарымызға солай мата орағандықтан осылай аталды. Бұл жердегі мағына не? Бұл жердегі мағына Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анху қаншалықты қиын жағдайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахаба болды. Қаншалықты олар сабыр етті. Қаншалықты пайғамбарымызға, дінге махаббат қойды. Осыншалықты қиындық болса да Абу Муса аль-Ашари ешқандай жаңағы болмаса басқа сахабалар қайтқан жоқ. Беттері қайтқан жоқ. Немесе діннен қайтқан жоқ. Алған бағыттарына қайтқан жоқ. Өздеріңіз білесіздер, жәннат ол Алла Тағаланың бұйымы. Жәннат Алла Тағаланың бұйымы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, Алла Тағаланың бұйымы қымбат дейді. Алла Тағаланың бұйымы қымбат, а ол бұйым дейді, ол жәннат емес пе дейді. Сондықтан қымбат нәрсені жай жеңіл жолмен алу қиын екен баршамыз білеміз. Сахабалар соны түсінді. Алланың разылығы қымбат екенін түсінді. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы, пайгамбарымыздың жолдасы, пайгамбарымыздың замандасы, пайгамбарымыздың ерушісі, пайгамбарымыздың көмекшісі болу оңай емес екенін түсінді. Сондықтан осының бәріне шыдады. Сонда да Абу Бурда айтады. Абу Муса аль-Ашъари осы оқиғаны айтып беретін дейді. Бірақ айтатында арғырата оның тарауын ұнатпайтын дейді. Ол әңгіменің әр жерде айтылуын жаратпайтын дейді. Неге? Себебі ол өздерінің амалдары жасалған рия болып кете ма деп қорқатын дейді. Рия деген, яғни ол жерге ықыласқа қайшы басқа бір ниеттердің араласып кетуі. Біреу көрсін, біреу естісін деген секілді бір мақтаныш сезім басқа араласып кетуі. Міне осыдан қауіптеніп, көбінде бұндай әңгімелердің айтыла беруін ұнатпайтын дейді. Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анху өзінің көп құлшылық етуімен танылған және өзінің тақуалығымен танылған. Тақуалығы болғанда, яғни харамнан сақтанатын тақуалық. Сонымен танылған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан. Сонымен қатар түнгі намаздарды көп оқитын дейді Абу Муса аль-Ашъари. Және түнгі намаздарда Құранды көп оқитын. Сосын жүрегі жұмсақ болған сахаба. Жүрегі жұмсақ болған сахаба ал адамдардың алдына шығып сөйлегенде, оларға уағыз айтқанда, насихат айтқанда сол жүрегінің жұмсақтығынан жылап жібере беретін дейді. Көзінен жас шығып жылап жібер, өзін ұстай алмай қала береді. Міне осыншалықты ықылас сахаба болған. Қажет болса сондай қатты ыстық күндердің өзінде аузы ораза болып жүретін еді кейде. Жаздың күндері болса да енді ол өлкеде күн біздегідей салқын болмайды әдетте. А енді ыстық күндері олардың біздегі ыстық күн, олардың салқын күндері. А олардың ол жақтағы ыстық күн біздегі шілденің күнінен екі есе болмаса да бір жарым есе ыстық. Міне сондай күндердің өзінде Абу Муса аль-Ашъари ораза ұстап жүретін тақуа сахаба еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Муса аль-Ашъариді Йеменге Муаз ибн Джабалмен бірге жібереді. Муаз ибн Джабал білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Йеменге жіберілген елшісі. Ол тарихта солай белгілі. Муаз ибн Джабал Йеменге барған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның атынан делегацияны басқарып барған сахаба. Міне Абу Муса аль-Ашъари бірге барған. Неге? Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқарудағы даналығы. Тек қана Муаздың өзін жіберіп тұрған жоқ, қасында сол түбі Йеменнен болған жігітті де жіберіп отыр. Ол қазіргі уақытта да солай. Егер де сіз мысалы басқару несінде, жүйесінде сол жергілікті жердің менталитетін, көзқарастарын білетін кісіні жаңа жіберіп, сосын сол сондай түсінетін адамға, жақын адамға тапсырмасаңыз, кейде келіспеушіліктер туып қалуы мүмкін. Міне Абу Муса аль-Ашъариді Муаз ибн Джабалдың қасына қосып жіберіп жатыр, Муаз ибн Джабалға көмектесу үшін. Ол сол елдің, сол жердің баласы түбінде. Екеуіне Құранды үйретуді тапсырады. Муаз ибн Джабалмен естеріңізде болсын. Сахабалардың басқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әмірімен немесе басқа халифалардың әмірімен барған әр түрлі қалаларға, өлкелерге сахабалардың негізгі міндеті Құран үйрету болды. Негізгі міндеті. Мусаб бин Умайр бүкіл тарих білет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға өзі көшуден бұрын Мусаб бин Умайрды жіберді. Ансарлармен бірге келіп, бірінші байат жасап кеткеннен кейін Мусаб бин Умайр барып, ең бірінші айналысқан шаруасы Құран үйрету болды. Неге? Құраннан басталады бәрі. Бүкіл біздің дініміздің тәлім тәрбиесінің барлығы Құраннан басталады. Руханияттың барлығы бізде Құраннан басталады. Бүкіл діннің ілімінің барлығы Құраннан басталады. Сондықтан мынау риуаятта айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екеуін жіберді, не үшін екеуін әмір етті Құранды үйретін деді. Сонымен қатар Абу Муса аль-Ашъаридің жай ғана Құран үйрететін даусы әдемі сахаба болып та қойған жоқ. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sonmen qatar başçı bola biletin qabiliyetli sahaba boldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dövründe jas sahaba Zabit, Adın Yemen'deki yerlerden ataulari. Osı yerlerge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başçı retinde vali yani hakim retinde paydalandı, tayinladı. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun vaktinde Yemen'de Abu Bakr Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dövründe kaldı deydi. Başçı bolup, vali bolup Yemen'de Zabit, Adın ülkelerine. Sonumen qatar Abu Bakr radıyallahu anhu'nun vaktinde halifalık vaktinde yani toluğumen sol Yemen'de başçı bolup kalıp kiyinden barıp Şam'ğa köçtü deydi. Yani Yemen'nin Şam ülkesine. Abu Ubayda bin el-Jarrah'tın askerinin içinde bolup kolbaşılarının biri bolup sütüp arqarata Şam ülkesindegi gazavatlarga jorqtarga qatıstı. Sütüp sol vaqttagı futuhatlarga qatısıp özünün ülesin qostı deydi. Sol askerde bolup. Sonumen Hazreti Umar'ın vaqtında ol endi 17-ci yıllar Kufa, Basra qalalarının hakimi boldı. Əmiri boldı. Yani Hazreti Umar radıyallahu anhu da özünün vaqtında, yani başçı retinde, əmir retinde, yani qazirgi tilmen aytqanda hakim retinde Kufa, Basra qalalarına, yani qazirgi Iraqtın yerinde sol yerge paydalandı. Енді Хазіреті Омардың айтып жатқаны, Хазіреті Омардың Абу Муса әл-Ашғари жөнінде беріп жатқан куәлігі. Басра тұрғындарына жолдап жатыр. Айтады: "Инни қад валлайту алейкум Аба Муса." Мен сендерге Абу Мусаны әл-Ашғари, Абу Мусаны басшы ретінде бердім, басшы ретінде сендерге тағайындадым. "Лиахуза мин қауийкум" li da'ifikum qaraңızlar ya'ni Abu Musa al-Ash'ari'nin negizgi mindeti ol yerdegi jağdayğa qara aytıp otur bolsa da sendirdin küştülerin bar qoy deydi zulumlıq jasaytın solardan alıp älsizlerge qamqor bolu üçin deydi küştüler älsizlerge jağday qohan loqı görsetip zulumlıq jasap ketpeu üçin wali yuqatila bikum aduwakum yani sendermen birge Düşmanlarına karşı turu üçün, düşmanlarına karşı küresu üçün. Sonumen qatar, "Vel yedfa'a an dinikum." Sendirdin dinlerinde korga üçün. Negizgi kağıdalarda aytıp jatır. Sendir, Abu Musa al-Ash'ari barıp durma, küştü älsizge öktemdik jürgiz almaydı. Abu Musa al-Ash'ari barıp durma, demek küştü älsizge немесе үлкен кишиге зулумдық жасай алмайды деп тұр. Сонымен қатар Абу Муса әл-Ашғари барып тұрма, сендер дұшпан алмау керек. Сендер көмектесіңдер. Дұшпанға қарсы сендерді ұйымдастырып қарсы тұрады, сендерді қорғайды. Сонымен қатар Абу Муса әл-Ашғари барып тұрма, демек Абу Муса әл-Ашғари сендердің діндеріңді сақтайды деп тұр. Абу Муса әл-Ашғари діндеріңді қорғайды. Сонымен Басра қаласында әкім болып, уәли болып, яғни әмір болып 12 жыл отырады. Яғни бұлай мемлекеттік басқаруда тәжірибесі үлкен сахаба. Абу Муса әл-Ашғари және қари сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мақтау естіген Құранға қатысты, қарилығына қатысты сондай ерекше сахаба. Оны қазір ол риwayатларға келеміз. Сөйтіп сол Басырада 12 жыл уәли болып отырған уақытта көптеген өлкелерді исламның жаңағы несіне территориясына кіргізеді. Мұсылмандардың қолына өткізеді көптеген өлкелерді сол уақытта. Асфахан, оны білесіздер, Ирандағы жер. Асфаханға 23-ші жылы барып Асфаханды мұсылмандардың қолына өткізетін әскердің қолбасшысы болады. O kezde özünün oğlu Abu Bakr 17 yaşta sol birge bolat özünü. Süytip Asfahan'da yani Abu Musa al-Ash'ari özünün kolbaşılığımen barıp Müslümanların koluna ötküzed. Yani Asfahan'nın Müslüman yerine aynalığı, sonmen qatar Asfahan tırgındarının İslam'a kiruvine negizgi sebepşi bolgan sahabalardan deb aytuğa bolat. Әне бұл Әбу Муса әл-Әшғаридің Құранға қызмет жасаған сахаба қарап отырсақ, өмір бойына кәдімгі саясатта жүрген секілді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәуірінен басталған елді басқаруы, мемлекеттік істерге араласуы, саясатты жүргізуі өмірінің соңына дейін сонымен болған. Сөйтіп 52 жасында ғана Муавия радиаллаһу анһудың уақытында 52 жасында ғана қайтыс болған. Көп ұзақ өмір сүрмеген, Меккеде қайтыс болған сахаба. Бұл жалпы қысқаша Әбу Муса әл-Әшғаридің өмір баяны. Енді Әбу Муса әл-Әшғари радиаллаһу анһу жөнінде қандай жақсы риуаяттар, мақтаулар бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Аллаһумма ғафир ли абдиллаһи ибни қайсин замба». Яғни ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның, кешіріңіздер, дұғасының шарапатына ие болған сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дұға қылып отыр: «Я Алла, Абдуллах ибн Қайстың күнәсін кешіре гөр» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дұғасы қабыл болмады деп ешкім айтқан емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дұғасы қайтарылмайтын Алла Тағаланың сүйікті құлдарынан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бұрынғы жасаған және кейінгі жасаған күнәсінің барлығы өмірінде кешірілген Алланың сүйікті құлы. Осындай Алланың соңғы пайғамбары, соңғы елшісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы Әбу Муса әл-Әшғариға осылай дұға қылады. Арғыта жалғастырады: «Ва адхилху яумал қиямати мудхалан карима». Я Алла, және қиямет күні оны сондай құрметті орынға кіргіз. Енді ол әрине жәннат. Құрметті болған, ұлы болған сондай бір есіктен кіргіз, сондай бір орынға кіргіз деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дұға жасаған сахаба болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дұғасының шарапатына ие болған талай сахабаларды білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дұғасының шарапатына ие болған Абдулла ибн Аббас. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Фақиху фид-дин ва аллимху тауил» дейді Абдулла ибн Аббас. «Я Алла, мұны дінді терең түсіндіріп қой, және тәуилді, яғни Құранның терең мағынасын, Құранның негізгі түпкі мағынасын білетін етіп қой, соны түсіндіріп қой, үйретіп қой» деп Алла Тағаладан дұға қылып сұраған. Абдулла ибн Аббастан тәпсірді артық білетін сахабалар аз болған. Бүкіл үлкен сахабалар білмеген аят сүренің тәпсірін Абдулла ибн Аббас 7 жасар, 8 жасар бала болып Хазірет Омардың уақытында біліп отырған. Жас бала. Яғни тағы бір не оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хайбарға жорыққа шыққан уақытта дейді. Хайбарға жорыққа шыққанда бір сайға адамдар жақындады дейді. Сөйтіп барлығы кәдімгідей тәкбір айтып келе жатыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге Алланы ұлықтап. Абу Муса әл-Әшғари өзі айтып отыр: «Мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның көлігінің, яғни көлігі болғанда мініп келе жатқан жаңағы көлігінің атының артында ғана келе жаттым» дейді. Түйесінің ме? Сөйтіп артында келе жатып, мен «Ла хаула ва ла қуата илля билля» деп айтып келе жаттым дейді. Яғни ешқандай шамада, шарықта, ешқандай қуат, күште болмайды, тек Алла Тағаланың әмірі болмаса. Барлық бізге берілетін күш, қуат, атақ, даңқтың бәрі тек Алланың әмірімен беріледі деген мағынадағы Алланы ұлықтау ғой. Соны айтып келе жаттым дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Я Абдулла ибн Қайс» деп артына қаратты айтты дейді. «Я Абдулла ибн Қайс». Мен айттым дейді: «Ләббәйкә я Расулалла». «Я Расулалла», сізді тыңдап тұрмын. Сосын пайғамбарымыздың сөзі: «Әлә әдуллүкә әлә кәлимәтин мин кәнзин мин күнузил жәнна». Мен саған бір сөз үйретейін бе? Жәннәттің қазыналарының бірі болған, жәннәттің қазыналарының бірі болған, жәннәттің қазыналарының біріндей болған, жәннәттің қазыналарына сені жеткізетін бір сөз үйретейін бе деп айтты. Толықтай «Әрине, я Расулалла» деп жауап бердім. Әкем мен шешем сенің жолыңда құрбан болсын, я Расулалла, үйретіңіз деп айттым. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. «Ла хаула ва ла куввата илля билля». Жаңағы Абу Муса Аль-Ашъари айтып келе жатқан сөзді айтады. Осы сөз ол жәннаттың қазынасына жеткізетін сөз. Жәннаттың қазынасына тең, қазыналарының біріне тең болатын сөз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Муса Аль-Ашъариге солай жауап береді. Яғни бұл нені білдіреді? Демек, Абу Муса Аль-Ашъари радиаллаху анхуға пайғамбарымыз ерекше баға беріп отыр. Яғни сондай данышпан сахабалардан болған. Яғни ол білген, не сөз айтуды білген сахаба болған. Құранды толық жаттаған сахаба. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Муса Аль-Ашъаридің өзі айтып отыр. Риwayat etip. Bir günü bulay dedi. İnni la a'rifu aswata rufaqatil ash'ariyyin bil Qur'an hayth bil Qur'ani hayth yadkhuluna bil layl. Tunde dedi. Yani bu Ash'ariler bu kabilanın ökülleri Kur'an'dı öte jaqsı körgen, Kur'an'dı köp oqıgan jäne erekşe dawısqa iye bolgan kabila bolgan. O paygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem aytıp atır. Tunde dedi. Мен Ашъарилердің дауысын дейді Ашъарилердің. Абу Муса Аль-Ашъаридің қабиласы. Дауысын түнде сол білем дейді. Қай жерде екенін дауысына біліп қоямын дейді Ашъарилерді. Ва а'рифу маназилаху мин асватихим бил Қуръани бил лейл. Дауыстарын танимын, сонымен қатар олардың үйлерін сол дауыстарынан анықтаймын түнде дейді. Яғни ол әрине қазіргі кездегідей үйлер бір-бірінен алшақ, жаңағы бір-бірін естімейді, екі көрші бір-бірін естімейді. Естісе, мысалы үшін жаңағыдай бір-бірін бірден шағым жасап барып, есігін тоқпақтайтын ондай заман емес ол уақытта. Ол уақытта барлығы бір-біріне жақын салынады бөлмелер, хужраттар. Үйлер бір-біріне жақын, көшелерге мысалы кәдімгідей екі КАМАЗ, үш КАМАЗ қатарынан жүру керек көшелер ол уақытта талап етілмейді. Жай ғана көлікпен жүреді. Сондықтан үйлер бір-біріне жақын болғаннан кейін жалпы қайсы үйде қандай дауыс шығып жатыр бір-бірін естіп қалатын болған. Міне соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сосын Құранды оқығанда сахабалар дауыстап оқитын болған. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Бұл тағы да Абу Муса Аль-Ашъаридің қабиласына беріліп жатқан ерекше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тарапынан баға. Сонымен қатар бұлар Құранды қаншалықты жақсы көрді түнде. Демек, біз түнде босқа өткізбеуіміз керек, құрметті бауырлар. Түнде тек қана телевизор көріп емес, тек қана мысалы жаңағыдай мүсәмірамен, кешкі әңгімемен, сондаймен емес, Құранмен де өткізу керек түнді. Сол үшін бізге тәхәджуд намазы жалпы сүннет болған. Тәхәджуд намазын оқысаңыз, көбірек Құранмен. Ол міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінен келе жатқан сахабалар ұстанып келе жатқан жол. Сондықтан ұйқыңыз келмей тұрса Құран оқысаңыз. Ұйқыңыз келмей тұрса сол уақытта шайтан келеді де бірден сіздің екі көзіңізді жабуға әрекет жасайды. Кейбіреулер бар, жатып алады да ұйықтай алмай жатады. Бір сағат, жарты сағат олай дөңбекшейді, былай дөңбекшейді. Олай істемеңіз. Ұйқыңыз келмей сәл тұрма, әкеліңіз жастығыңыз үстіне Құраныңызды қойыңыз да оқыңыз. Аллаға шүкір қазір Құранды үйренудің мүмкіндіктері шексіз. Барлық мүмкіндік бар. Жексенбі күні осы мешітте, басқа мешіттерде қажет болса жексенбі күндері, сенбі күндері демалмай біздің ұстаздарымыз, имамдарымыз сабақ береді. Құранды үйретумен айналысып жатыр. Қажет болса біздің осы мешітте Аллаға шүкір Құранды діннің сабақтарын, діннің негіздерін үйрететін мынау құлағы естімейтін біздің бауырларымызға да дәрістер жүріп жатыр. Осымен алдарыңызда отырған Қуаныш деген бауырымыз жүргізіп жатыр. Оны білесіздер. Сондықтан Алла Тағала осындай мүмкіндіктерді бізге шексіз қылып беріп отыр. Бұны пайдалану керек. Жарық бар, жылы жер, ұстаз бар, сауатты ұстаздар, имамдар, мамандар. Сонда сіз түнде Құран оқитын боласыз, үйреніп алсаңыз. Құранның арабша бір ләззатына кіретін болсаңыз, ол өмір бойына тоймайтын ләззат. Басқа кітаптарға тойып қаласыз. Басқа кітаптарға сіз бір оқисыз, екі оқисыз, бітті, максимум екі оқисыз. Мысалы, Мен Абай жолын өзім оқып бітірдім. Бір рет оқыдым, тағы да бір дұрыстап оқып шығайын деп екі рет оқыдым, үшінші мәрте беттей алған жоқпын. Болды, екі. Сол күйден қалды. Көп нәрсесі қазіргі несінде тұр. Оны қайттан үшінші, төртінші мәрте оқи алмайсың. Бір сондай бір емтихан тапсыру керек болып, өмірдің, өзіңіздің жұмысыңыздың немесе сабағыңыздың талабымен бір қайтарып оқымасаңыз, бірақ Құранда ондай емес. Құранға ерекше Алла Тағала сондай бір қасиет берген, бітіресіз бе, қайттан бастай бересіз. Автоматически дейді ғой, автоматически бірден қайттан бастауға өзіңіз ақ бүйрегіңіз бұрып, тәбетіңіз тартып тұрады. Сондықтан түнгі уақытта Құран оқуды қолға алайық. Анас бин Малик радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қызметші сахабасы. Ол туралы да айтып өткенбіз. Ол кісі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күн айтты дейді. Яқдуму алейкум қаумун араққу минкум құлубан. Сендерге сондай бір қауым келеді. Сондай бір кісілер келеді. Жүректері сендердің жүректеріңе қарағанда көбірек жұмсақ дейді. Олар көбірек мейірімді дейді. Яғни бұл кімді айтып отыр? Әшарилерді айтып отыр. Әшарилерді айтып отыр. Сөйтіп فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُونَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى Анас бин Малик ойлап отырып дейді. Кім екен? Деп сол уақытта Әшарилер келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сөзді айтқаннан кейін. Олардың ішінде Абу Муса бар еді дейді. Абу Муса Әл-Әшари. Сөйтіп олар келгеннен кейін غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّ مُحَمَّدًا وَحِزْبًا келе жатқан уақытта сондай ән айтып келді дейді. Ертең біз өзіміздің жақсы көретін бауырларымызбен кездесеміз, олар Мұхаммед және Мұхаммедтің ерушілері дейді. Солай өлең шығарғанда қауым. Сосын бұл әшарилерге байланысты тарихта айтады, бұлар ең бірінші қол беріп амандасуды. Соны негізін қалаған қол беріп амандасу деген дәстүрді шығарған қауым дейді. Одан алдын болмаған екен қол беріп амандасу. Амандасады, ауызбен немесе мысалы үшін жаңағыдай иықпен ба, бірақ қол беріп амандасу былай бір біріне. Осыны мұсылмандарда осы әшғари қабиласы шығарған, осы дәстүрді қалыптастырған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның бір ерекше керемет дәстүр екенін, жақсы құбылыс екенін неғылып қабылдап, солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолдап арғата мұсылман үмметінде, мұсылман қоғамында қол беріп амандасу қазірге дейін жалғасып келе жатыр. Болса да барлық халықтарда бар екенін білеміз оны. Имам Шаби рахматуллахи алейхи айтады, бұл үмметтің төрт атақты қази бар дейді. Яғни сахабалардан. Қази деген не ол? Судия. Бұл енді Абу Муса әл-Әшаридің тағы да бір қыры. Ерекше әділ сот бола білген, әділ төреші бола білген сахаба дейді. Әділдікті қалыптастыра білген. Өз енді өмір бойына сонымен қатар басшы болған сахаба. Ол біріншісі Хазіреті Умар, екіншісі Хазіреті Али, үшіншісі Зайд бин Сабит, төртінші Абу Муса әл-Әшари радиаллаху анху. Бұл Абу Муса әл-Әшаридің радиаллаху анху тағы бір қасиеті, тағы бір қыры ерекшелігі. Имам аз-Захаби рахматуллахи алейхи айтады, хафизал Құрана вал илма. Абу Муса әл-Әшари айтып отыр. Абу Муса әл-Әшари Құранды жаттаған және ғылымды, ілімді меңгерген сахаба дейді. وَلَئِنْ قَصُرَتْ مُدَّتُ صُحْبَتِهِ فَلَقَدْ كَانَ مِنْ نُجَبَاءِ الصَّحَابَةِ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен егер қарап отсаңыздар, үшақ жыл қасында жүріп, сахабасы, сұхбаттасы болған сахаба. Үшақ жыл. Жетінші жылы келді ғой. А Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 10-шы жылы қайтыс болды. Өмірден озды. Үш жылдың ішінде, имам аз-Захаби айтып отыр, егер оны соншалықты Абу Муса әл-Әшаридің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен сұхбаты аз болса да, сахабалардың жаңағы ең зерек, ұлы sahabalarına, ulu sahabalardan bolup tanıldı tarihte. Erekşe sahabalardan. Ve kâne min atyabin nâsi savta. Yani sol sahabalardan içindeki davusu en kerimetlerinin etti. Ve kad istagfara lehu nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana hadiste aytıp atır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğan istiğfar aytkan sahaba dedi. Tağı bir yerde İmam Zahabi. İmam Zahabi kim ol? İmam Zahabi Siyar A'lamun Nubala degen ülken kitapta 50 tomduk her türlü baspalar var yani, bırak 50 tomdan da asatın baspası var. Sol kitapta yazgan olu galim, olu imam. Yani bizden İslam ümmetine Allah Ta'ala nasip etken Taracumur Rical degen galim var. Yani kişilerin ömür bayanı degen. Kişilerin ömür bayanında osu bükül ömür direktlerin keltirip oturadı. Sahabaların, o Adam Aleyhisselam'dan bastap tanımal tulgalardan tarihtağı ömür direktlerin keltirip oturadı. Ömür direktlerin, sol ömür, sol kişilerin osu salanın enbekleri arkılı biz bizge jetkizip oturgan, hadisti jetkizip oturgan, Kur'an'dı jetkizip oturgan, sonmen qatar her türlü xabarlardı, rivayetlardı jetkizip oturgan kişilerdi, tarihi kişilerdin. Taniyemiz birinciden ol kişilerdi. Ekinciden olar kançalıkta senimdi tulgalar boldı, kançalıkta senimsiz boldı, sonu anıqtaymız. Mine osu salağa ülken enbek etken imam, İmam Zahabi. Yani bu kişiler maqtağan kezde, bu kişiler yani kadimgidey tulgalarga, tarihi kişilerge baga beretin kişiler. Sonday tarihta tanılan baga beret. Sonmen ar qarata soğuk kişilerin bagasının negizinde hadis ғалымдары өздерінің хадистерін, риуаяттарын сахих, яғни достоверный, недостоверный деп бөледі санаттарға. Бұқсы айтады, «Кәні әлімен әмілен». Абу Муса аль-Ашъари ғалым болды дейді. Ғалым болуымен бірге тек қана ғалым болған жоқ, амал ететін ғалым болды. «Салихан» – Алланың ізгі құлы болды. «Тәлиян ли китабилла» – Алла Тағаланың kitabın jaqsı oqıtın edi. İleyhil muntaha fi husni savti bil Qur'an. Mini baga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin kazır keltiremiz. Aytat, en Kur'an'da en keremet davus pen oqıtın sahaba boldı. Yani en keremet davus sahabalardın içindegi Kur'an'da oquda osı Abu Musa al-Ash'ariga berildi deydi. Rava ilmen tayyiben mübareken. Sonmen qatar köptegen ğılımdı özünün artına kaldırdı deyip. Keremet birikeldi ğılımdı kaldırdı özünün. Ve aqra el Qur'an. Jäne Qur'an'dı oqıttı deyip. Eldi, oylap qaraңыздар, eldin başçısı boğanda özüne tapsırılgan ülkenin başçısı, әмірі, sonmen qatar Qur'an'dı üretip. Kederge emes. Біреу лауазымда болсын, болмаса басқа бір жауапкершілікте болсын, ғылымы бар ма, ол алған білімі бар ма, шәкірт тәрбиелеп үйретіп жүру кедергі болмайды. Егер ол шын мәнінде білімге ие болатын болса, көңіл бөліп оны жасауына әбден болады. Басқа алдың сахабаларда кезінде біз айтып өттік ондай. Тағы бір неде айтады. وكان ابو موسى صواما قواما ابو موسى الاشعري ورزانه көп ұстайтын еді дейді қауаман сонымен қатар намазды көп оқитын енді қауам деген түндегі намаздарды көп оқиды раббаниян захидан абида және раббани кісі болды дейді раббани деген яғни сондай бір ерекше тұлға болды ұлы кісі болды деген сөз Олы кісі болды. Ол кісіден кәдімгідей басқалар өнеге алатын. Сондай кісі болды дейді. Захидан. Захидан деген дүниені тәрк еткен адам. Дүниені тәрк ету деген не ол? Дүниені, яғни ол жүрегінде емес, қолында ұстаған адам деген сөз. Дүниені тәрк ету деген мүлдем дүниеден баз кешу ол біздің дініміздің тәліміне, біздің дініміздің табиғатына сәйкес емес, жат ол. Тек қана құлшылықпен таңертең кешке мешітте отыруын біз талай уағыздарымыз айтып жүрміз. Сондықтан біз күнімен тек қолы бостарға дәріс өткіземіз де кешке қарай осы жалпы дәрісімізді өткіземіз. Неге? Себебі күнімен адам тіршілікте болу керек. Рызықты іздеу керек. Бала-шағасының дұрыс өмірін қалыптастыруға әрекет жасау керек, жүгіру керек. Адал жолмен, шариғаттың шеңберінде. Зәхид деген ол дүниені қолында ұстаған адам. Жүрегінде емес. Зүхід хақиқи осы. Сіз жүрегіңізде ұстасаңыз дүниені, жүрегіңізге дүниенің махаббаты кіріп кетсе, дүние сізді басқарады. Дүниенің құлы боласыз. Ал егер дүние сіздің қолыңызда болса, онда дүниені сіз басқарасыз. Дүние сіздің құлыңыз болады, сіздің қызметшіңіз болады. Сондықтан Абу Муса аль-Ашъари осындай зәхид болған. Абидан әрдайым құлшылық етеді. Мимман жамаа аль-илма валь-амала валь-джихада ва саламата ас-садр. Яғни Абу Муса аль-Ашъари ғылымды, амалды, джихадты, джихад яғни Алланың жолында күрес. Сонымен қатар мынау жан дүниенің тазалығын, жан дүниенің тазалығын, яғни ешкімді көре алмаушылық, немесе біреуді қастандық, біреуге жек көру біреуді, ондай қасиеттер жалпы жан дүниесінде болған адам емес, көкірегі таза болған кісі дейді. Лам тугайирхул имарату. Бұл өте маңызды мәселе. Оны басшылық лауазым ешқашан өзгерткен жоқ. Проблема бізде пенделерде осы. Қашан оған бір лауазым, жауапкершілік, бір билік, немесе мынау қолына тиіп қалса, кішкене өзім бір жеткілікті сезініп қалса, бітті өзгере шығады. Қарым-қатынас өзгереді, немесе оның жүріс-тұрысы өзгереді, сөзі өзгереді. Міне, имам Зәхаби айтып отыр, өзгерткен жоқ оны дейді. Өмір бойына басшы болған, өмір бойына әмір болған, өмір бойына әкім болған адам. Яғни өзінің жүрген жерінде ақ дегені алғыс, қы дегені қарғыс болған адам ғой былай қарағанда. Соның өзінде оны өзгерткен емес дейді. Уәлә ғытарра бид-дүния. Дүниеге ешқашан алданған емес дейді. Дүниеге ешқашан бір дүниенің уақытша мүмкіндігіне, дүниенің уақытша қызығына ешқашан сеніп, соған жаңағыдай сүйеніп, оған алданып кеткен Алланың құлы емес дейді. Бұл Абу Муса аль-Ашъариге сондай үлкен имамның, имам Зәхабидің беріп атқан бағасы. Абу Муса аль-Ашъари радиаллаху анху өзінің Құран оқығанда тилауатын естіртуге сахабаларды айналасына жинай білген сондай сахаба. Яғни Абу Муса аль-Ашъари Құран оқиды, барлығы жиналып, дауысы әдемі, қырағаты әдемі, тыңдайды басқа сахабалар отырып. Құранды оқып, тыңдап, ләззат алады. Бұл енді бұл дәстүр, біз бұл дәстүрді әлі қалыптастыра алмай отырмыз елде. Бірте-бірте ол да болатын шығар. Құдай қаласа, қазір жайлап біздің қарияларымыз тәрбиеленіп, көбейіп келе жатыр. Біз енді кеше ғана ғой, дінімізге оралып, кішкене өзіміздің аузымызға өзіміз қолымыз жетіп атқаны Аллаға шүкір осы дайымда тұрақты болсын, мәңгілік болсын, кеше ғана жайлап-жайлап дамып келе жатырмыз. Ол да болар Құдай қаласа. Қарилар мықты дауысты керемет оқитын қарияларымыз жайлап-жайлап дайындалып жатыр. Соларды ертең сондай бір күндер болатын шығар. Кеш қып ұйымдастырып, мешітте арнайы бір күнді қойып, жарты сағат, бір сағат Құран оқиды, бәріміз тек қана соның Құранын тыңдауға ғана отырамыз. Ондай күнде келеді Құдай қаласа. А бірақ бұл араб әлемінде бар. Бұл сахабалардың сүннеті. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннеті. Қазір мен айтам. Имам аль-Бухари риwayat етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Муса аль-Ашъаридан риwayat етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Я Аба Муса, лақад утита мизмаран мин мазамири али Дауд. Дауд алейхиссаламға, Дауд алейхиссаламның әулетіне ерекше дауыс берілген әулет. Өтте көркем, әдемі әуез берілген сондай әулет. Дауд алейхиссалам сондай сахаба. Айтып отыр, сен Дауд алейхиссаламға берілген дауысты, дауыс сағанда берілген екен. Ерекше, әдемі, жағымды дауыс. Деп Абу Муса аль-Ашъариді осылай мақтайды. Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бірге мына жерде басқа риуаятта айтады, мен ешкім көрмейтін жерге барып отырғызыңдаршы, мен сол жерде отырып тыңдайын деп сахабалар барып, барлық сахабалар тыңдап отыр ғой. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды ешкім білмейтін, байқамайтын бар, шетке отырғызып қояды, пайғамбарымыз сыртынан тыңдайды. Сөйтіп ертеңіне айтады: "Лау раайтанил бариха ва ана асмау ли қираатика, лақад у'тита мизмаран мин мазамири али Дауд." Я Аба Муса, сен мен кеше барып тыңдағанда көргеніңде ғой, мен риза болдым дейді. Сенің қырағатыңды, тилауатыңды тыңдадым дейді. Алла тағала саған Дауд алейхиссаламға, оның әулетіне, отбасына берілген дауысты берген екен саған ерекше. Он сондай керемет, жағымды дауысты. Сол уақытта Абу Муса Аль-Ашъари радиаллаху анху айтады: "Я валлахи я Расулалла" дейді. Алланың атымен ант етемін, я Расулалла, лау алимту аннака тасмау қираати, лахаббартуху лака тахбира. Я Расулалла, егер сен менің қырағатымды, тилауатымды, дауысымды естіп отырғаныңды мен білгенімде дейді, мен одан да керемет қып оқитын едім дейді. Яғни, біреу дұрыс тыңдасын, біреу көбірек ләззат алсын менің да амалымнан, менің істеп атқан жақсылығымнан деп, оны амалымды одан сайын әсемдеу, одан сайын көркемдеу несін емес, Алланың разылығы үшін, ол көбірек ләззат алсын, көбірек оған әсерленсін, ол көбірек Аллаға жақындасын деген ниетпен солай амалыңды әсемдеу рияға жатпайды. Егер сенде басқа ниет болмаса, мақтасын мені анау мынау емес, көбірек ол ләззат алсын менің амалымнан деген ниетпен сіз әсемдейтін болсаңыз. Сондықтан міне Абу Муса Аль-Ашъари радиаллаху анху осындай ерекше сахаба болған. Дауысы ерекше болған. Құранға ерекше қызмет жасаған сахаба. Құдай қаласа келесі сәрсенбіде, құрметті жамағат, бауырлар, иншаалла Абу Муса Аль-Ашъари мына Құранды үйретуде қандай еңбек етті. Құранды үйретуде, Құранға қызметте тағы қандай қызмет жасады, қандай ерекше қасиеттері болды. Сонымен қатар ол кісінің өсиеттері, қандай өсиеттері болды үмметке, өзінен кейінгі буынға қандай кеңестер беріп кетті. Сол жөнінде иншаалла келесі сәрсенбіде жалғастыратын боламыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла иншаалла Құранды әдемі дауыспен оқитын өзінің сүйікті құлдарынан етсін. Иншаалла осы сахабалардың жолымен жүретін, адаспайтын Алла тағаланың құлдарынан болайық. Субханака бихамдика нашхаду ва ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илайк.